Vegabol. Podcast, ktorý ťa nakopne. Prvý pravidelný podcast o vegánstve, rastlinnej strave a skutočne zdravom životnom štýle. Si pripravený? Tak poďme na to.
Ahojte, čaute. Dnes robím úvod výnimočne, pretože by som vám chcel niečo dôležité oznámiť. Už nie som viac vegán a nie je to kvôli zdraviu, som úplne zdravý. Všetky dôležité živiny sa dajú zabezpečiť aj bez živočíšnej stravy. Dôvod, prečo už nie som vegán, je, že som si pozrel niekoľko videí na internete a uvedomil som si, že tie poľnohospodárske zvieratá musia predsa zomierať, veď je to prirodzený kolobeh života, umelo ich namnožíme a potom, keď je ten správny čas, tak ich zabijeme a zjeme alebo skonzumujeme ich telesné výlučky, veď ľudia boli, sú a vlastne aj budú na vrchole potravinového reťazca. My sme tí vrcholoví predátori, ktorí lovia v supermarketoch dookola tie isté 3-4 druhy nevinných zvierat. A zistil som, že som bol zmanipulovaný, keď som myslel, že je to nemorálne brať život vnímavej a citlivej bytosti. No a tak som začal hľadať nejaké zmysluplné výhovorky typu: veď mi to chutí, tak to robí moje okolie, tak musím to robiť aj ja. A vlastne aj tak sme všetci všežravce, čiže musíme jesť všetko bez ohľadu na to, či nám to robí dobre alebo zle, alebo čo ukazujú štatistiky a štúdie. Takže toto sú moje argumenty. Dúfam, že to chápete a počujete v tom tú iróniu a absurditu. No a teraz už môžeme bez randy oficiálne začať. Čo ty na to, Martin?
No, ja už som bol pripravený ťa rešpektovať. Už som lovil v pamäti, že s tým budem robiť ten podcast. A v každom prípade čaute všetci, som tu aj ja. A toto bol Erikov úvod, ktorý podľa mňa zvládol bravúrne.
A díky.
My máme dnes filozofickú tému, budeme sa venovať tomu, prečo ľudia s vegánstvom končia, prečo to oznamujú týmto spôsobom, že už nie sú naďalej vegánmi. A či to naozaj sa vôbec dá? Pretože ja mám pripravených pár argumentov na to, že sa podľa mňa s vegánstvom skončiť nedá. Moja reakcia na tento Erikov absurdný príbeh plný ironie je asi taký, že veľmi často počúvame od rôznych influencerov, verejne známych ľudí a ľudí, ktorí sú na očiach a na ušiach, že s vegánstvom po nejakej dobe končia. Majú na to rôzne dôvody, všetky sú samozrejme dokonale ospravedlnené a vyrozprávané. Nejakým spôsobom sa potrebujú ľudia očistiť a v podstate tú kapitolu potom za sebou uzavrú. Môj pohľad na to už po niekoľkých rokoch, samozrejme nadobudol som ho počas rôznych sledovaní iných ľudí, štúdia aj trošku zaoberaním sa filozofie, je taký, že s vegánstvom sa skončiť nedá. Ak s ním niekedy začneš, nie je to o zmene stravy, nie je to o zmene nejakých drobností v živote. Vegánstvo ako komplex je v podstate filozofia, istým spôsobom aj životný štýl, ktorý zahŕňa aj to stravovanie, zahŕňa aj obliekanie a v princípe nie je to nič iné, len jedno jediné, a to žiješ tak, aby si minimalizoval utrpenie iných a hlavne tých nevinných zvierat, ktoré nemajú svoj vlastný hlas. Jednoducho s týmto, keď chce niekto skončiť, tak by sme to mohli urobiť tak, že všetky dôvody, ktoré na to poznáme, ktoré najčastejšie počúvame z médií alebo z ľudí, ktorí túto cestu ako keby ukončili, môžeme si ich tak nahradiť jednu takú vetičku, že skončil som s vegánstvom za takú, už nebudem viac, ako sme to povedali, Erik, na začiatku, aký?
Láskavý.
Láskavý k zvieratám, pretože v podstate to vegánstvo je. A teraz si vypočujte tú absurditu v tých jednotlivých vetách a kombináciách rôznych dôvodov. Takže už nebudem láskavý k zvieratám, pretože som zistil, že to vegánstvo mi úplne nesedí. A chcem si jednoducho ten jedálniček spestriť ostatnými vecami. Už nebudem láskavý k zvieratám, pretože som zistil, že nedokážem si plnohodnotne nahradiť niektoré veci v strave a asi som sa nevenoval dostatočne štúdiu, ale jednoducho je to dostatočný dôvod na to, aby som nebol ďalej láskavý k zvieratám. už nebudem láskavý k zvieratám preto, lebo na mňa tlačí okolie, že sa im to nepáči. Už nebudem láskavý k zvieratám preto, lebo mám taký dojem, že som si to iba vyskúšal a nie je to moja šálka kávy.
Áno, áno, tak toto je. Veľa ľudí si to ani neuvedomuje, ale vegánstvo nie je len spôsob stravovania, ako si už povedal, je to niečo oveľa viac. Je to spôsob, ako rozmýšľame, ako žijeme, ako sa pozeráme na všetky živé tvory a nielen na tých pár vybraných zvierat. No a prečo to vlastne hovoríme? No preto, lebo keď niekto rozpráva o sebe, že je vegán, tak aby vedel proste, s čím vôbec začal.
Pretože prehlasovať o sebe, že som vegán, je práve to, že hovorím o sebe, že som precitol, že som sa naučil vnímať svet inými očami. Presne. A že som začal byť veľmi, veľmi citlivý aj voči tým článkom toho reťazca, ktorý veľmi radi nazývame Circle of Life, ktoré sú nie nevyhnutné. A to znamená, že nemusíme proste tie zvieratá absolútne nejakým spôsobom využívať na to, aby my sme boli zdraví, šťastní a spokojní.
Ja ti do toho ešte skočím, ak môžeš.
Skoč.
Pretože ja si myslím, že srdcom je každý človek vlastne vegán. Určite každému z nás vadí násilie alebo ubližovanie zvieratám. No nie každý o tom vie, alebo keď o tom už vie, tak nevie, že sa dá tomu nejako vyhnúť. Čiže to informovanie je podľa mňa veľmi potrebné, aby sme to potom vedeli možno nejako pretaviť do tých činov. Na druhú stranu, ľudia, ktorí začnú s vegánstvom, tak sa nemusia hneď na začiatku do tejto tematiky dobre rozumieť a proste skoncujú s tým, pričom majú na to rôzne dôvody.
Áno, a presne preto vlastne vznikla dnešná epizóda. My si zhrnieme pár takých najčastejších dôvodov, prečo ľudia s týmto vegánstvom končia, alebo teda to prehlasujú. A možno, že si ich rozoberieme natoľko, že niekto, kto bude tento podcast počuť a bude plánovať s vegánstvom skončiť, tak sa nad sebou zamyslí a povie si, že predsa za toto naozaj nestojí, radšej si niečo doštudujem, dopozerám, niekoho sa opýtam, ale nemusím končiť s touto cestou, pretože má naozaj veľmi hlboký význam a bola by škoda, keby ľudia odchádzali úplne bez rozváženia.
Tak, tak.
Takže práve kvôli tomuto vzniká táto dnešná epizóda. Ja sa teším, že Erik ju uviedol ako prvý dnes. A nasledujú správy.
Presne tak, dajme si správy. Škandál s kuracím mesom z Lidla. Z 51 náhodne vybraných vzoriek kuracieho mesa z rôznych predajní Lidla po celom Nemecku zistila nadácia Alberta Schweitzera, že až 71% obsahovalo baktérie imúnne voči niekoľkým bežným antibiotikám. Lidlo obvinenie odmieta. Americká PETA prepísala Bibliu pomocou ChatGPT. Známa medzinárodná organizácia za práva zvierat zverejnila výklad prvej knihy Biblie, ktorý pomocou textového programu založeného na umelej inteligencii prepísala spôsobom priateľským k zvieratám. Cieľom bolo upozorniť ľudí, aby si vážili a chránili aj iné živočíšne druhy. Dokument The Game Changers dostáva pokračovanie. Známy a medzi niektorými aj kontroverzný dokument z roku 2018, ktorý už medzičasom videlo vyše 100 miliónov ľudí, poukazuje na to, že aj športovci na čisto rastlinnej strave môžu dosahovať vrcholové úspechy, dostane na streamovacej službe Netflix svoje druhé pokračovanie.
No, ja si myslím, že toto je niečo ako jojkárske dobré správy, nie všetky samozrejme, ale minimálne tá posledná, ja sa veľmi teším na pokračovanie Game Changera. Ale zaujíma ma hlavne tá PETA. Tá je vždy veľmi aktívna
a kreatívna.
Niekedy kreatívna a robí veľmi zaujímavé kampane. A tentokrát podľa mňa udrali po prstoch veľmi veľkej skupine ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu a považujú Bibliu za alfu omegu svojho náboženstva. Ja som pri štúdiu vegánskej filozofii práve veľakrát natrafil na rôzne výklady Biblie, ktoré poukazujú na to, ako by mal človek byť práve veľmi láskavý a vľudný ku zvieratám. Nikde sa samozrejme nepíše, že sa majú jesť a veľmi veľa vecí je tam takých, že sa bijú s dnešnými výkladmi toho, ako si to ľudia interpretujú. Takže preto sa veľmi teším z toho, že aj takýmto spôsobom sa na to poukazuje. Samozrejme, tie útočné formy takého poukazovania nie sú vždy úplne najvhodnejšie, ale na druhej strane niekomu to niekedy otvorí oči, možno je to tretie oko a uvedomí si, že je pravda, že žiadna Biblia, ani žiaden Boh, ani žiaden Kristus nás do toho, aby sme ubližovali druhým, nenúti. Je to len naša voľba, nemusíme to robiť a nikto nám to nekáže a nemusíme sa odvolávať na dokument vyše 2000 rokov starý. To je asi môj pohľad.
Ja úplne súhlasím. Inak je fascinujúce, ako všeliak sa dajú tie moderné technológie dnes využívať, nie? Ja som si niektoré texty krátko preletel a boli veľmi pekne napísané, už si ich síce vôbec nepamätám, tak ich nebudem spomínať, ale keď som si čítal tú správu, tak Peta sa vlastne vyjadrila, že jej cieľom nebolo prepísať tie sväté texty, len poukázať na to, že Biblia je často používaná na akési ospravedlňovanie a že to vôbec nie je potrebné, aby sa tie zvieratá trápili. A inak oni to predávajú za nejakú symbolickú cenu, $3-4, takže sa to dá aj kúpiť, ak by si to niekto chcel pozrieť. Ale dosť bolo správ, myslím, že môžeme ísť ďalej.
Teraz ma napadla jedna publikácia, ku ktorej som sa v začiatkoch môjho vegánstva dostal a ja sa ju budem snažiť nájsť a neviem, či to bude ľahký oriešok, ale potom ju vložíme k tomuto podcastu ako link, odkaz a to bude jeden z mojich tipov, okay, na ktoré dávame na záver. A to bola veľmi pekná knižka o tom, a ktorá učila ako keby v jednoduchom písme a nebolo tam toho veľa. Ako sa
stať vegánom?
Ani nie, ako sa stať vegánom, ale
máme doma vegána?
Nie. Bola to úplne taká ako keby malá brožúrka, ktorá skôr vyzerala ako keby ti ju podali na ulici Svedkovej Jehovovi. Ale bolo tam veľmi jednoducho napísané aj zobrazené to, ako sa dá to všetko, čo robíme dnes, obísť a iba si uvedomiť ten princíp toho, že čo všetko robiť nemusíme a prečo. A ja sa to pokúsim niekde nájsť a nejak sa k tomu dostať a pripojíme to.
Jasné. Tak keď to Martin nájde, tak to nájdete aj vy v popisku epizódy. A myslím si, že môžeme ísť na tie dôvody, prečo vlastne ľudia končia s vegánstvom. Ja som na začiatku v tom mojom ironickom úvode spomínal, že rastlinná strava dokáže zabezpečiť všetky potrebné živiny a to bol asi jediný bod, v ktorom som to myslel vážne. No napriek tomu je zdravotný dôvod veľmi častá výhovorka u ľudí, by som povedal.
Ale je to také pomenovanie, by som to nazval, nemusí to byť výhovorka, ale veľa ľudí si v tom proste nájde ten tak, vyšší tak. Dôvod, že keď sa predsa nemám ja dobre, tak nebudem tu skúšať nejaké nové posolstvo. Áno, tomu úplne rozumiem a je to v podstate aj pádny argument, ale treba upozorniť vždy každého, že nám rastlinná strava podľa najdostupnejších aj najnovších výskumov a informácií hovorí, že vie byť zdravá, vyvážená a vhodná pre ľudí vo všetkých vekových kategóriách a dokonca aj vo väčšine stupňoch civilizačných chorôb. Čo znamená, že vyhovárať sa na negatívny dopad rastlinného stravovania je totálny nezmysel. A vždy je problém v tom, že ľudia si skôr niečo nedoštudujú, hrnú sa do niečoho bez rozmýšľania alebo bez nejakého dodatočného prezretia si správnych nejakých dokumentov, prípadne poradenie sa s niekým. Tieto problémy nastávajú dosť často a ja sa tomu ani nečudujem. Prechod na rastlinné stravovanie je pomerne veľká zmena a bola aj pre mňa. A rozhodne, už sme sa o tom aj bavili v niekoľkých epizódach podcastu, aj mňa sprevádzali nejaké drobné starosti, ktoré sa dali samozrejme riešiť, ale z tej cesty som nezišiel. Jednoducho, povedal by som to asi tak, kto chce riešenie, nájde ho a kto chce z cesty dole, tak si nájde aj to ospravedlnenie alebo jednoducho výhovorku. Takže myslím si, že všetko sa dá riešiť. A jedna dôležitá vec, pokiaľ máte pocit, že je nejaký zdravotný problém, alebo že práve vy, ktorí nás počúvate, tápete, tak môžete sa už obrátiť aj na nás dvoch, pretože budeme veľmi rýchlo a veľmi skoro certifikovaní výživoví poradcovia pre rastlinné stravovanie. Alebo si vyhľadajte niekoho, alebo si vyhľadajte niekoho vo svojom okolí. Ale v každom prípade je to vždy o tom, aby si človek ten svoj problém naozaj riešil a iba ním nepomenoval niečo iné, čo je v ňom, že na niečo nezvláda, alebo na niečo nemá čas. A všetko sa jednoducho dá. A myslím si, že tých živých dôkazov, živých a zdravých dôkazov o tom, že rastlinné stravovanie a vegánstvo neubližuje ľuďom, beha po svete až príliš veľa.
Presne tak. A o štatistikách sa tu ani nemusíme baviť. Dobre, ja by som teda ten prvý bod zhrnul asi tak, že tie zdravotné problémy by sme možno mohli riešiť tak, že sa informujeme a budeme sa vzdelávať, alebo sa budeme vzdelávať. A ešte tretia možnosť, ako si už ty povedal, Martin, poradíme sa s nejakým odborníkom. Máme tu aj ďalší dôvod, ktorý môže vzniknúť na to upustenie od tohto životného štýlu. A určite každý z veganov to aj pozná, ide o častý problém na začiatku, keď sa už rozhodneme nepodporovať to vykorisťovanie zvierat, tak sa môže stať, že naše okolie to nepochopí tak, ako to myslíme my. A vzniká z toho taký sociálny tlak, ktorý je na nás vyvíjaný a my môžeme mať z toho taký ten pocit izolácie. Nie je to nič príjemné, priznám sa, zažil som to aj ja, ale keď si položíme asi hociakú otázku týkajúcu sa morálky a etiky, tak zistíme, že v dnešnom modernom svete vlastne neexistuje žiaden párny argument proti vegánstvu. A preto by som odporúčil sa ako prvé možno zamyslieť na to etikou a morálkou. No, je tu aj otázka z toho environmentálneho pohľadu, kde už musí mať človek niečo naštudované a vlastne to isté platí aj pri otázke zdravia, o ktorej sme sa už bavili. Samozrejme, ďalšou vecou, ktorú by som tu ešte chcel spomenúť, je, že je dôležité hľadať si podporu u ľudí, ktorí zdieľajú ten istý životný štýl a skúsenosti, ktoré máme my. Ja som to tiež takto urobil. No a tiež si myslím, že gro toho celého je byť vlastne tolerantný. Ak niekto nechápe naše rozhodnutie, tak si nemyslím, že je správne sa snažiť mu to za každú cenu vyvrátiť, pretože môže to mať taký ten opačný efekt nielen na ňo, ale potom aj na nás. No a spomeniem možno aj svoj príklad, pretože aj ja mám vo svojom blízkom okolí ľudí, ktorí moje rozhodnutie nepochopili a možno čiastočne som urobil chybu aj ja na tom začiatku, pretože som tlačil na pílu a chcel som presadiť to svoje vegánstvo, by som povedal, a s časom som zistil, že tá konverzácia, ktorú som viedol, mohla byť trošku možno iná, no ale život ide ďalej a spoznal som kopec iných ľudí, no a dneska by som možno už veľa konfrontácií riešil inak, hlavne s tou otvorenou hlavou, lepšou informovanosťou. A hlavne je dôležité podľa mňa netlačiť vlastne na tú pílu. Čo na to hovoríš ty, Martin?
K tomuto poslednému, čo si povedal, tak ja už viem, že by som veľa konverzácií buď ani neriešil, alebo by som bol oveľa pasívnejší, lebo ľudí práve odrádza to, že si v niektorých témach príliš sebavedomý a vystupuješ tak, že jednoducho o tom viacej vieš. A už to ľuďom vadí, pretože sa snažia ťa prebiť, ale veď to som počul, to som počul. Asi je niekedy lepšie, a my sme sa tom zhodli vo viacerých podcastoch, že skôr s príkladom nechať tých ľudí hľadať ti na chrbát a potom keď ťa sledujú a nasledujú, tak potom sa s nimi bavíš úplne iným spôsobom, pretože od teba tie informácie chcú vedieť, pričom my sme to možno na začiatku dávkovali, takže my sme sa snažili, aby niekto druhý niečo od nás vedel.
Tak, no ešte ma zaujala jedna vec.
Ďakujem. A jedna vec ma zaujala pri tom, ako si hovoril, že ty si hľadal podporu u podobne nastavených ľudí, tak kto ti ju dal? Lebo u mňa to bolo veľmi ťažké, ja mám tých ľudí v mojom okolí pomerne stále málo.
No, ono to môže byť aj digitálne okolie, vieš? Tak som to myslel.
Okej, hej. Ináč, no, na toto je tá doba dobrá, že tak ako sa, to zase viem ja, cez médiá, influencerstvo alebo vôbec nejaké mediálne mediálnu známosť. Vieme dostať aj k negatívnym veciam, komentárom a hejterom, tak vieme sa dostať aj práve k podobne nastaveným, naladeným ľuďom, takže toto je, myslím, že veľmi dobrá vec. A tiež sa mi tam niekedy stane, že nájdem takúto podporu, nejakú takú, nazvem to jemne spriaznenú dušu, aj keď sa bavíme skôr iba o nejakej filozofii. A neuveríš, Erik, ale ty si bol inak jeden z ľudí, ktorí mi dodali taký zaujímavý drive v tejto téme.
Tak to som rád.
Pretože ja som predtým robil videa a pripadal som si pritom taký sám. Pripadal som si, akože keby som sa postavil proste celému svetu a nikto mi nerozumel. A potom zrazu prišiel nejaký Erik a že poďme o tom robiť podcast. A ja že fantázia. Takže, lebo ja v podstate ani vo svojom okolí nemám nejak veľa ľudí, s ktorými by som sa naživo stretával a túto tému s nimi riešil, takže presne preto aspoň viem, čo ma drží pri tomto podcaste.
No, na mne to teraz nevidno, ale ja mám taký spokojný úsmev a myslím si, že to, čo robíme, musíme robiť aj naďalej a mali by sme to dostať k čo najviac ľuďom a preto by som možno chcel povedať našim poslucháčom, ak sa vám páči naša robota, tak to najlepšie ocenenie pre nás, jak nás odporúčte k ďalším ľuďom, aby si nás vypočuli tiež. Ale poďme ďalej, aby sme to časovo stihli. Ten tretí dôvod, ktorý sme si pre vás pripravili, je, že ľudia nevedia byť vegani kvôli tomu, ako chutia tieto jedla a s touto odpovedou sa dosť často stretávam. No a mňa teraz zaujíma, čo hovoríš takýmto ľuďom, keď ti takéto niečo povedia, že mne to nechutí.
Nevieš variť. Ono sa tak hovorí, že keď ti nechutí rastlinné jedlo, tak nevieš variť, nevieš dochucovať.
Hej, to fakt, no.
Najčastejšie sa to spomína pri tofu. Ale áno, správne hovoríš, je to jeden z dôvodov, že ľuďom nechutí rastlinná strava. Je iná do istej miery. Poviem prečo. Samozrejme, že je založená na iných ingredienciách, ale môže byť rovnako dochutená alebo veľmi podobne ako tá, na ktorú sme zvyknutí. A teraz záleží na tom, že či chceme, aby sa veľmi podobala na to, na čo sme zvyknutí, alebo chceme experimentovať s novými chuťami a robiť si niečo úplne iné. Ale princíp je v tom taký, že opäť nastupuje na scénu vzdelávanie a pokiaľ máme pocit, že nám strava nedáva potešenie, že je jednotvárna, že je mdlá, že to, čo jedávam vonku, nenaplnilo moje chuťové poháriky, tak si varme sami, nájdeme si chutné, overené, dobré recepty, spojme si ich s tými chuťami, ktoré máme my radi, zaveďme si do toho nejaký taký kompromis, vytvárajme si nejaké recepty podľa toho, ako ich možno nejaký šéfkuchár alebo nejaký vplyvný človek, ktorý dáva recepty na online, pripravuje a prípadne si do toho dajme niečo to svoje a myslím si, že tam sa veľmi rýchlo pominie taká tá nechuť alebo malá variabilita v tých jedlách, pretože čo sa týka mňa, tak moja pestrosť v jedle narastla oveľa oproti tomu, čo som jedával predtým. Ten môj jedálniček bol veľmi, veľmi jednostranný. A dnes v podstate veľmi málo kedy poviem na niečo nie a ochutnávam a jednoducho sa mi ten repertoár tých jedál tak zväčšil a spestril, že v podstate vďačím tomu môjmu prechodu za to, že som objavil množstvo nových chutí, aj surovín, aj jedál. Aj veľmi veľa čerstvých vecí, takže je to celé iba o tom, ako to opäť pojmeme a či sme ochotní pustiť sa do niečoho nového a či dokážeme sa aj v tejto sfére, v tej kulinárskej oblasti trochu dovzdelať a otvoriť sa novým možnostiam. Takže ja tiež nehovorím, že som proste iba čisto na nejakej indickej strave. Nerobilo by mi to určite dobre, možno v začiatku. Ochutnal som aj nejaké také indické kuchyne, pretože jedni z mála ponúkali v štandardnom jedálničku vegánske jedlá. Nebola to úplne moja šálka kávy, ale proste som si nepovedal, že toto je problém vegánstva, preto do neho nejdem. Jednoducho som si našiel svoju cestu, našiel som si jedla, ktoré mi chutia a vyhovujú, ktoré si aj pomerne rýchlo pripravujem a tým pádom som nemusel rozmýšľať nad tým, ako z toho von.
S vegánstvom sa nám odkrýva nový svet chutí, kde môžeme objavovať, experimentovať a prísť na chute, o ktorých sme doteraz možno nikdy nepočuli a nevideli, a možno ísť aj s tou druhou cestou a jesť jedlá, ktoré sme už poznali a ktoré sú upravené na ich rastlinnú alternatívu. Tých možností je fakt strašne veľa a je iba na nás, ako sa rozhodneme. A môj taký tip na ten začiatok s vegánstvom je, že najprv si upravte jedlo, ktoré už poznáte, aby ten prechod nebol veľmi veľký šok, a potom postupne experimentujte s tými chuťami, vytvárajte si nové a nové jedlá a buďte zvedaví, a to všetko ostatné už potom príde samo.
Presne tak. A tá zvedavosť aj v nás prebudza takú chuť objavovať niečo iné, a toto si myslím, že taký dobrý hnací motor aj prechode na rastlinnú stravu. Že pokiaľ sme zvedaví, pokiaľ máme dostatočný drive a dostatočný dôvod na to v tom pokračovať, tak nás to prinesie ku veľmi zaujímavým veciam. Takže verím, že tí, ktorí ste mali nejaké pochybnosti, tak my vás vďaka dnešnému podcastu z tej cesty zvedieme a vrátime naspäť. A dúfam, že prehodnotíte to. A musím povedať, že každý z nás máme nejaké buď obavy alebo neistoty, a ja som veľakrát rozmýšľal nad tým, je to tá správna cesta, však predsa není to úplne také hladké, dejú sa občas nejaké problémy, nejaké starosti. Myslím si, že Erik bol na tom alebo je na tom podobne, ale všetko je to o tom, čo si o tom zistíme. Nemôžeme proste žiť v tme, musíme sa niekedy trochu dovzdelať, zapnúť si svetlo niekde nad takou poličkou, kde sú aj knihy, ktorých som sa nedotkol, a jednoducho si ich otvorím alebo naštudujem si niečo na internete. Netreba na to tak veľa času a dokážem si proste otvoriť úplne iný obzor a vďaka nemu na tej ceste jednoducho zostanem. Takže je to stále iba o tom myslieť na to, že čo je môj cieľ alebo čo je ten morálny hnací motor, a všetko ostatné je v podstate iba drobnosť, omrvinky.
No a keď už spomínaš ten čas, tak ten náš podcastový sa pomaly chýli ku koncu, tak navrhujem, dajme si ešte na záver nejaké tipy.
Poďme.
A začal by som od seba. Ja som mal pre vás prichystaný veľmi zaujímavý tip. Bol to film, ktorý sa volá Coffee Wars. Je to celovečerný komediálny film o barmanke, ktorá je vegánka a chce praziť v tomto odvetví. Ale potom som si pozrel hodnotenia, niektoré sú také, že no nič moc, niektoré, že wow, tak som nevedel, tak som si povedal, že dobre, tak nebudem to spomínať, takže som to teraz spomenul. Ale v každom prípade našiel som lepšiu náhradu, a tým je kniha s názvom Veľká kniha o klíme. My sme síce klímu doteraz veľmi nespomínali, a myslím si, že je to tiež veľmi podstatná téma, ktorá do značnej miery súvisí aj s tým, ako sa stravujeme. A ak ste doteraz žiadnu knihu zameranú na túto oblasť nečítali, tak si myslím, že práve táto kniha je tá pravá a dá vám veľmi dobrý ucelený pohľad na to, kam smerujeme. V tejto knihe sa vyjadruje asi stovka vedcov z rôznych oborov geofyziky, ekológie, environmentalistiky, ekonómie, stavebného inžinierstva a tak ďalej a tak ďalej. Na obale je síce napísaná Greta Thunberg, ale táto len dávala všetko dokopy ako celok. Čo som chcel ešte povedať, že kniha má okolo 300 strán, je trošku hrubšia, ale pozitívom je, že ju nemusíte čítať za radom. Proste ja si to stále vyberiem nejakú časť, ktorú si v daný deň prečítam a ktorá ma zaujíma. A ďalším pozitívom je aj to, že je veľmi pekne jednoducho napísaná. Napríklad tie grafy, ktoré tam ukazujú, nie sú veľmi zložité a dajú sa aj veľmi ľahko pochopiť. No a je tam aj pár ilustrácií, čiže nie je tam veľa, ale zase tie, ktoré sú tam, nie sú, alebo respektíve sú niečím výnimočné a sú veľmi ľahko zapamätateľné. Takže z mojej strany je to určite tip na knihu, a zopakujem ešte raz jej názov. Volá sa to Veľká kniha o klíme.
Perfektné. Normálne aj mňa si chytil, takže pozerám si už túto knihu. A ja vám dám taký, no, taký zvláštny tip, ale je to tip. Možno je to tip na to, aby sme sa pozreli trošku viacej okolo seba a vnímali aj to, čo sa deje v našich končinách. A ja som bol oslovený organizáciou Humanný pokrok, aby som sa zúčastnil kampane, ktorá si má posvietiť na klietkový chov. a na jeho ukončenie a zabranenie proste ďalšej ekonomickej činnosti v týchto podmienkach so sliepkami. Takou formou, že budem sedieť pred parlamentom v klietke ako sliepka.
Wow. A
je to zrejme asi moja prvá takáto aktivistická aktivita. Teším sa na ňu, teším sa na tie pocity pri nej aj nejaké reakcie. Všetko sa to odohráva v týchto dňoch, do konca júna.
Nebudeš tam, dúfam, sám.
To ešte neviem, ale nevadilo by mi to, ale myslím si, nie je to moja iniciatíva, takže samozrejme organizuje to Humanný pokrok a myslím si, že sa tam stretneme viacerí. Ale už len kvôli tomu by som tam nemal byť sám, aby som demonstroval, že v tej klietke je tých sliepok naozaj príliš veľa na to, aby tam mali nejaký dôstojný život. Takže hej, dúfam, že sa tam budeme tlačiť a dostatočne nailustrujeme to, ako to v tej klietke naozaj vyzerá a ako by to nemalo byť.
Tak toto bola perfektná upútavka na túto akciu, Martin. A dúfam, že to pritiahne ešte viac ľudí, keď si toto vypočujú. A ja keby som bol v blízkosti, tiež by som sa nejako rád pridal. V každom prípade poznám túto organizáciu, robí super aktivity a viem, že niektorí členovia dokonca počúvajú náš podcast, takže ich týmto pozdravujem. A som veľmi rád, že takéto akcie sa robia. Prosím, robte ich aj naďalej. Držím vám veľmi palce. A samozrejme, sledujem vás aj na sociálnych sieťach. To isté odporúčam aj našim divákom, takže dajte si Humanný pokrok a dozviete sa kopec zaujímavých informácií.
Presne tak, sledujte ich aj na Instagrame a aspoň budete o týchto aktivitách informovaní aj v reálnom čase. No, takže my môžeme asi uzavrieť dnešnú epizódu.
No poďme na to.
No v každom prípade veríme, že vám opäť niečo dala. My tak dúfame pri každej epizóde, že niekoho buď chytí za srdce, alebo minimálne nejakú informáciu, ktorú ste doteraz nemali, vďaka nám získate. Ja som na tom podobne a vždy, keď si naše epizódy buď vypočujem, alebo ich nahrávam, tak sa dozviem niečo nové vďaka Erikovi, takže opäť mu za to ďakujem. No a verím, že sa potom budeme počuť aj pri tej ďalšej, takže zostávajte s nami.
Ja som rád, že ste si nás dneska vypočuli. Už teraz sa teším na budúcu epizódu. No a lúčim sa s vami. Ahoj Martin a počujeme sa na budúce. Čaute.
Čau, čau, ahojte.
Počúvali ste Vegavo, podcast, ktorý nájdete na všetkých bežných platformách. Sme radi, že ste boli s nami. Pozrite si aj náš Instagram, kde nájdete zaujímavé ankety a diskusie a neváhajte a spojte sa s nami.